Сінод стаў цудоўным і станоўчым вопытам адзінства ўсяго касцёла. Так ахарактарызаваў асамблею яе генеральны сакратар арцыбіскуп Нікола Этэравіч. На думку арцыбіскупа, сінод біскупаў, які сабраў у духу малітвы і дабразычлівасці каля 450 удзельнікаў з усяго свету, быў цудоўнай магчымасцю падзяліцца вопытам, радасцямі і цяжкасцямі, якія перажывае касцёл. Форум дадаў адвагі біскупам з тых краін, дзе хрысціяне церпяць пераслед. Прысутнасць патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I, прымаса англіканскай царквы архіепіскапа Кантэрберыйскага Роўена Уільямса і іншых дэлегатаў шматлікіх хрысціянскіх супольнасцяў і цэркваў, на думку арцыбіскупа Этэравіча, надала сіноду экуменічны характар і мабілізавала да яшчэ большага інтэнсіўнага сумеснага пазнання Езуса Хрыста. Генеральны сакратар біскупскай асамблеі адзначыў таксама, што канкрэтнымі месцамі новай евангелізацыі могуць стаць сям'я і парафія. Таму, паводле яго, касцёл павінен шукаць новыя метады дапамогі сем'ям, якія перажываюць рознага тыпу цяжкасці. Што тычыцца новых метадаў евангелізацыі ў парафіях, то, на думку арганізатара сіноду, трэба пашырыць духоўную апеку не толькі над тымі, хто наведвае касцёл, але і выйсці насустрач непрактыкуючым вернікам.